Narodil se 25. července roku 1975 v Louňovicích nedaleko Prahy. Příčnou flétnu vystudoval na vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem. Poté byl solistou posádkové hudby v Karlových Varech v letech 1995 až 2002 koncertním mistrem posádkové hudby Praha. První zkušenosti rozhlasového moderátora sbíral v country rádiu, posledních 9 let je výrazným kmenovým hlasem dvojky Českého rozhlasu. V září roku 2004 se stal po nešťastném úmrtí Karla Zicha členem legendární skupiny Spiritual Quintet, která letos slaví 60. a ústy svého zakladatele Jiřího Tichoty ohlásila ukončení své aktivní kariéry. Jaké má tedy on sám další hudební plány? Kytaristy, zpěváka, textaře a velmi brzy i čerstvého 45. Jiřího Holoubka se zeptá Vlastimil Ježek.
Hovory.
Jiří, jaké hodnosti si v armádě dosáhl? Mám vstát a salutovat?
Vlasto, zaprvé děkuji za pozvání. Když jsem tu informaci...
To si všimněte slušného hosta, přátelé. Poděkoval za pozvání, ačkoliv je v tomto domě doma.
Když jsem tu informaci obdržel poprvé, a to už je nějaký pátek, tak jsem byl poručík v záloze. Tedy nevím, jestli musíš vstát a salutovat.
To asi ne, no, to není zas tak. To není zas tak. No ne, že já se ptám, protože je velmi neobvyklé, aby muzikant tvých kvalit přece jenom vystudoval vojenskou konzervatoř, to mě opravdu zaujalo. Hmm. Ty jsi rozhodl, že to nebudeš ani na tu pražskou zkoušet, nebo promiň, jsi rád hrál na vojáčky, víš, jako, co byl ten motiv?
Vlastně A je správně. Já jsem se rozhodl, že to na tu pražskou zkoušet nebudu z toho prostého důvodu, že v 8. třídě při přípravě na konzervatoř jsem chodil k vynikajícímu pedagogovi, fantastický flétnista, ale ještě lepší pedagog, což každý, kdo se s ním potkal, potvrdí. To byl muž, který se jmenoval František Malotín, legendární jméno mezi flétnisty, ale pan Malotín měl mimo jiné podmínku, když potom přijímal své žáky, aby měli kvalitní nástroj. Což v tom roce 1989 za A nebyla úplně jednoduchá věc, takový nástroj sehnat z mnoha důvodů, přičemž jedním z nich byl důvod finanční.
Čili kvalitní rovná se drahý, to platí?
To platí, platí to pochopitelně dodnes. Tenkrát to byly nějaké možná desítky, nízké desítky tisíc, ale pro moje rodiče to tehdy byla poměrně neřešitelná situace.
Takže vojenská konzervatoř. Já samozřejmě těžko po tobě mohu chtít, aby si srovnával něco, co si vystudoval jenom z té jedné strany, ale ty znáš určitě spoustu absolventů pražské nebo brněnské konzervatoře. Má smysl to nějak srovnávat? Nebo takhle ještě se zeptám. Víš, přece jenom my předlistopadový, kterým už bylo hodně, si dobře pamatujeme vtipy o AUS, armádní umělecký soubor, pak to mě fascinovalo, VUS, vojenský umělecký soubor, jednoduché zkratky, první písmena těch tří slov. Tak když člověk studuje v dnešní době, vojenskou konzervatoř, tak je pořád aktivním vojákem, musel si absolvovat všechny ty armádní povinnosti?
Ona především už neexistuje, ta škola byla zrušena před několika lety.
Poté, co si dokončil.
Tak to zavřeli. Kola spadla. A já asi nebudu srovnávat, a na to se asi ani neptáš, úroveň výuky na vojenské konzervatoři, na jiných konzervatořích. U nás bylo jasné, že jaksi tím naším posláním do budoucna je hrát ve vojenských orchestrech, kterých tenkrát bylo po republice velmi mnoho. A jedna a ano, jak se ptal, bylo jasné, že budu profesionálním vojenským hudebníkem, tedy normálně dostanu mundur, frčky, hodnost a tak dále a tak dále. Mělo to jednu obrovskou výhodu, a to sice, že jsme všichni měli práci. Řada muzikantů, kteří odejdou z klasických konzervatoří, tak odejdou a tím to tak nějak skončilo a velmi obtížně se ta práce hledá. Ostatně, když, dejme tomu flétnista, jako já, chce nastoupit na místo v orchestru, no tak tam, když sedí dobrý flétnista, je tam první, druhý, potom je tam někdo na pikolu, dejme tomu, že tam jsou 3-4, tak když je vynikající, no tak tam sedí 30 let nebo 40 let. Těch míst nebylo mnoho a my jsme měli práci u těch vojenských posádkových hudeb, což jak bylo fantastické v tu dobu.
Proč příčná flétna? Ta je zajímavá už tím, že je řazena mezi dřevěné dechové nástroje, ačkoliv bych se dost divil, kdyby v dnešní době někdo v obchodě objevil příčnou flétnu vyrobenou ze dřeva.
Tak to by se zdivil jako laik, protože profesionál by ti řekl, že to je příčná flétna určená na barokní hudbu. Ty se skutečně dodnes dělají ze dřeva, většinou tuším z ebenu. A příčná flétna, protože už na Lidové škole umění, kam jsem chodil, jako každý školáček jsem začal na zobcovku, měli pocit, že mám jaksi šikovné prsty, takže by byla škoda, kdybych hrál na trumpetu, na kterou jsem začal, protože na trubku se používají jenom ty tři písty, takže jsem to zkoušel na klarinet a skončilo to u té příčné fléty.
Počkej, když šikovné prsty, tak jsou takhle klavír nebo harfa, tam ty zbyté šikovné prsty jsou možná ještě důležitější.
Dobře, dejme tomu průměrně šikovné prsty.
Prostě na příčnou flétnu to stačí.
Na příčnou flétnu to stačí, s klavírem by to bylo horší.
Ty jsi chtěl vždycky být muzikantem?
Asi jo. Samozřejmě, že jako kdo z nás to ví, když je mu 8, 10, 12, čím by chtěl být, ale...
Já jsem to věděl, já jsem chtěl opravdu jezdit s tím kukavozem, protože opravdu mě fascinovalo, no to svezení, víš?
No to mě jako... taky, ale mě to přešlo v deseti teda, nevím, jak dlouho to vydrželo tobě.
Byl jsi asi trošku rychlejší ve vývoji, na druhé straně já jsem o trochu starší.
Hele, u mě ta volba... Muzikantská byla poměrně jasná a šťastná, musím říct, protože já nejsem například příliš manuálně zručný jako můj otec nebo jako moji dva bratři, takže abych se živil jako výrobou čehosi...
Čili, promiň, šikovné prsty,
ano, ale
levé ruce.
Ano. Takže a mně to šlo, ta muzika, což je fajn, když to dítě dělá něco, co mu jde, toho úsilí ho to nestojí prostě příliš mnoho, tak jsem to zkusil a musím říct, že dodnes mě to těší.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Já si teda dobře pamatuju, jak spolužáci a spolužačky, které chodili do Lidové školy umění a nosili si teda většinou housličky, tak jak v tom kolektivu dětském, neříkám, že nebyli oblíbení, i když zrovna teda ty housle byly takové málo použitelné na nějakých radovánkách, ale to přece už v tom dětském věku chce mít nějakou vnitřní takovou jako poslušnost, protože talent je jedna věc, ale ono to bez té práce ani nejde, byť jenom na příčnou flétnu, promiň.
Ono to souvisí s tím, co jsem říkal před chvílí, že mě to vlastně šlo poměrně samo. Šlo to snadno a já jsem nemusel na to, abych jaksi se dostal k nějakému výsledku poměrně kloudnému a poslouchatelnému, tak jsem nemusel, a ani bych to nedělal, hrát 5, 6, 7 hodin denně. Prostě mi to nějak šlo a tu příčnou flétnu, podobně jako ty housličky v tom například dětském kolektivu, nástroj obtížně jako použitelný v tom, že si s tím člověk zaspívá u ohně a tak, tak to jsem si potom saturoval, když jsem začal hrát na kytaru a to už jsem byl v kolektivu daleko oblíbenější.
To ano, to musím říct, že já jsem ovládl asi tak ze 2% tvého umění kytaru jenom proto, abych byl v kolektivu oblíben.
Musíme si spolu zahrát.
Ale ty 2% musím říct teda jako...
Stojí to za to.
No, přesně. Abychom tu flétnu nezlehčovali. Ono, když tady vyjmenujem pár velikánů, Vivaldi, flétnové koncerty, Telemann, koncert e-moll pro zobcovou a příčnou flétnu, Johann Sebastian Bach, flétnové sonáty, Handel, sonáty pro flétnu, to jsou velká jména, velké skladby. To jsi někdy hrál?
Lecos z toho. Ale pravda je, že v posledních letech se k flétně, a je mi to líto, musím říct, dostanu jenom výjimečně, protože ve Spiritual Quintetu ji použijeme málo kdy. Občas, když si jdeme někam zadžemovat s muzikanty, tak si rád zahraju na flétnu. A sem tam se mi stane, že chci jako oživit například některé z těch věcí a autorů, které si jmenoval. A jde to teda stuha. Je to stuha.
No už bez toho zkoušení.
Tak. Prsty tuhnou a nátisk mizí a tak. Ale vlastně opravdu třeba jednou do roka si na 14 dní, 3 týdny, měsíc jako vemu flétnu a hraju víc. Vezmu si noty a otevřu si etídy a tak, abych z toho nevypadl úplně.
To bylo tvoje druhé velké rozcestí, protože ty jsi mluvil o tom složitém postavení hráčů v symfonických orchestrech, jasně. Nicméně, i když taky asi jako ty dělím hudbu jenom na dobrou a špatnou, nebo spíš tu, co se mi líbí a tu, co se mi nelíbí, tak přeci jenom klasická hudba je nějaký druh muziky. Kdy ty ses rozhodl, že touhle cestou prostě nepůjdeš? A nebo jinak, co jste hráli v té armádě vlastně?
Tam jsme hráli lecos. Existuje řada stovky úprav klasických symfonických skladeb pro dechové orchestry, to je disciplína, která se prostě dělá dlouhou dobu, ale ten milník u mě přišel v okamžiku, kdy jsem se poprvé setkal s rozhlasovým mikrofonem. A začal jsem moderovat, měl jsem noční frekvence, nevyspalý jsem potom chodil do orchestru a spal u té první flétny a tak.
Proto teď máš ráno, že?
Naštěstí už dopoledne, rána už mám za sebou, bylo to strašlivý. A tam opravdu přišlo to rozcestí, kdy v jednom okamžiku jsem se musel rozhodnout. Dlouho jsem to dělal souběžně, ale když přišla nabídka, abych z pozice moderátora dělal taky šéfa programu, tak jsem si musel vybrat, jestli teda zůstanu u té muziky a u té flétny, anebo jestli půjdu tím rozhlasovým směrem. A musím říct, že to jako nebylo úplně jednoduchý, už z toho prostého důvodu, že když, a tuším, že to tak je do dneška, si po té škole vydržel u armády dostatečně dlouho, myslím, že to bylo 15 let tehdy, tak když si odešel potom, tak si dostal výsluhu. Takzvanou,
ekonomická výhoda.
Což znamená, že až do důchodu ti prostě posílali podle těch odsloužených let nějaký obnos. A tam já jsem jaksi ještě nebyl na té hranici a říkal jsem si, no když teď odejdu, tak byt mi nedali v té armádě, výsluhu nebudu mít. Ale šel jsem tehdy do toho a nelituju.
Ty jsi se stal členem, už to musím říct, legendárního spirituál kvintetu, už před 16 lety, v roce 2004, v takové docela hloupé době, my jsme měli mimochodem úplně stejný zážitek, protože těsně před prázdninama, před dovolenou vlastně, jsme se potkali s Karlem Zichem a nevím jak ty, ale my jsme se ještě plánovali oběd, až se vrátí a najednou mi někdo volá a říká, Karel je mrtvej, že jo. To nešťastné potápění, nebo něco se stalo špatně. Ale to je asi strašně těžký nastupovat za někoho v takovéhle situaci, nebo je to prostě život?
Tak primárně je to určitě život, ale důležitá je ta terminologie, kterou jak si použijeme pro to, protože jestli nastupuješ za někoho nebo místo někoho, je jedna věc, ale když nastupuješ na místo, které je v tu chvíli volné, třeba že po osobnosti, jako je Karel Zich, tak jsem to vnímal já, protože kdybych si řekl, já nastupuju do Spiritual Quintetu místo Karla Zicha, nebo za Karla Zicha, tak by to samozřejmě bylo strašlivý a asi bych toho ani nebyl schopen. A přestože, ještě to doplním, ono je to tak, že každý z nás, já nevěřím tomu, že jsme nenahraditelní. Každý z nás je nahraditelný, ale každý z nás je...
Kromě nás dvou.
Kromě nás dvou, aspoň v tuto chvíli. Ale každý z nás je nějaká osobnost a to, čemu se právě věnuje, jak si nese nějaké jeho znaky prostě charakteristické. To samozřejmě platí i v té muzice, takže když odešel Karel, stejně jako předtím odešel Olda Ortinský, když mluvím o Spiritual Quintetu a mnozí další, tak přišel někdo jiný. A ta kapela dostala trochu jiný nádech, trochu jiný zvuk, ale pravda je, že dlouhou dobu jsem se pak sem tam setkával s tím, že někdo říká, no tak to víte, tak Karel Zich to není. A to je pravda. A já jsem taky nikomu netvrdil, že dobrý den, jsem druhý Karel Zich.
Jak dlouho jsi se rozmýšlel, když tu nabídku, předpokládám, od Jiřího Tichoty dostal?
Otázka,
ty jsi měl svoji kapelu v té chvíli?
Já jsem měl svoji kapelu, což byla zábava a je částečně do dneška, ale otázka by spíš byla, jak dlouho se rozmýšleli oni, tedy Jirka Tichota a Spiritual Quintet, protože já jsem byl šťastný jako blecha. Přestože jsem samozřejmě znal Karla, tykali jsme si, měli jsme se rádi, bylo mi to ohromně líto, ale ve chvíli, kdy jsem na výzvu, jak si na pozvání přijel na první zkoušku kvintetu, a potom jsem odjel a vypadalo to tak, že to jako vypadá, tak já jsem byl šťastný jak blecha. To byl jeden jaksi z nejúžasnějších okamžiků a já jsem jel v autě z té Točný, kde bydlí Tichotovi a zkouší Spiritual Quintet.
Kousek za Prahu.
Kousek za Prahu. A volal jsem takovým těm nejbližším lidem, abych prostě se s někým podělil, abych nevyboural, jako tak jsem telefonoval, abych se podělil s někým s tím, co se právě stalo, co mě potkalo a co je možná přede mnou. Takže já jsem se, když řekli jo, tak jsem se nerozmýšlel ani vteřinu.
Jedna věc je, že vám to spolu funguje hudebně, ale druhá věc je, předpokládám u kvintetu, že tam musí fungovat i nějaká vnitřní chemie, protože, nejen protože ta kapela jezdí na koncerty všelijak, ale připadá mi a sleduje teda celý život od 12 let, že ty vztahy jsou jako výjimečné. Já neříkám výjimečně dobré, aby bylo jasno, ale výjimečné. Mm-hmm. Je to tak, nebo to tak jenom zvenku vypadá? A nebo je to tak jako ze vším, jedna věc je pódium a druhá zákulisí?
To bychom tady byli dlouho, ale já to zkusím nějak shrnout. Obrovská deviza Spiritual Quintetu, když nemluvím o tom, že se tam samozřejmě, a je to podmínka té práce, že se tam schází lidi, kteří jsou prostě velmi dobří muzikanti, jsou to prostě v tom nejlepším smyslu slova řemeslníci, umějí zpívat, umějí hrát na nástroj a tak, to je prostě podstatné a klíčové pro to, aby jsme vůbec mohli dělat muziku, tak já myslím, že ten kvintet drží pohromadě především díky smyslu pro humor, to je prostě obrovská devíza té kapely, nikdo se neuráží, když si z něj druhý udělá legraci, třeba, že je to zrovna na scéně a že všichni přes nejrůznější rozdíly v názorech na všechna možná témata táhneme, teď ono to zní jako fráze, ale prostě všichni táhnou za jeden provaz, protože si uvědomují, že Spiritual Quintet je značka, je to prostě kapela legendární a kdyby tam přišel nějaký jako týdít, který si bude myslet, že teď tady budem házet vidle do toho, co někdo 50 let budoval, nebo 40, tak by neuspěl, prostě by se zlou potázal.
Nicméně všechno hezké jednou končí. Jiří Tichota tedy v posledních letech ohlásil napřed svůj konec a pak konec Spiritual Quintetu, jenom co já vím, nejméně třikrát, ale letos to vypadá skutečně vážně a nebýt koronavirové podivnosti, tak už jste měli za sebou i ty rozlučkové vyprodané koncerty, snad 12 Luceren, nebo kolik to bylo?
15.
15, dohromady. Jenom 15.
Mě pobavilo, jak jsi říkal, všechno jednou končí, jak my skončíme 15.
Jo, je to. Ale, a ty koncerty se, pokud vím, přesunuly, ty se nezrušily teda?
My jsme stihli odehrát dva, 1. a 2. března, těch ostatních 13 termínů, to byly koncerty, které měly proběhnout v dubnu a ty se bohužel neuskutečnily a my doufáme, že bude možné je odehrát 1. září, to začíná.
Mezitím nás ale opustil Dušan Vančura takovým tím, jak říkám, koronavirově bizarním způsobem bez koronaviru. Mm. Navíc podle mě velmi dobré kondici se spoustou plánů. Jak to? A Dušan teda jednak jako textař, autor, ale i jako zpěvák se teda dost výrazně podílel na zvuku té kapely, co bez něj budete dělat z té Lucerně.
My jsme o tom už mluvili na zkouškách, samozřejmě, že ho připomeneme několika způsoby. Dokonce jsme řešili i to, jestli má smysl oslovit někoho, kdo by se například naučil jeho party. A došli jsme k závěru, že si to rozdělíme mezi sebe, že ty Dušanovy písničky, a ani by to nešlo, nezmizí z toho repertoáru na těch rozlučkových koncertech. Ale bude to o trošku jednodušší vzhledem k tomu, že posledních 10 let už Dušan neobsluhoval kontrabas.
Ale na ten jsem se taky neptal.
Ale v uvozovkách jenom zpíval, ale samozřejmě to bude proměna. Bude to velká proměna pro posluchače i pro nás, protože Dušanovo průvodní slovo, Dušanova přítomnost
špičkování
na
scéně, s Jirkou Tichotou.
Špičkování s Jirkou Tichotou samozřejmě bude chybět, ale ta jeho práce pro Spiritual Quintet se tam pochopitelně odrazí v těch písničkách, které zazní.
Ani nevím, jestli tu otázku mám položit, ale nedá mi to. Seš zklamanej, smutnej, protože tak, že jo, Spiritual Quintet díky tomu, že je mu 60 a ty seš, ne, Pavel Peroutka je nejmladší.
Pavel je nejmladší,
ano. Ale ne, zas tak jako o moc, takže ty ve svých 45, co budeš, co si počneš?
To kdybych věděl, ale nejsem ani zklamaný, ani smutnej. Já, když jsem nastupoval v roce 2004.
Jsem se lekl, že byla chyba na mé straně.
Ne, 2004. A Jirkovi Tichotovi bylo tuším 67 tehdy. Tak já jsem tam šel a říkal jsem si, no tak teďka budeme mít, teda už s nima odehraju 45 a pak teda možná 50, no ale díl už to přece nemůže trvat. Jako nebudu v té kapele 10 let nebo 15 nebo něco takového. No a celá ta anabáze úžasná jako předčila moje očekávání. A bylo to pro mě, a ještě teď tedy je, až do toho září, fantastických 16 let, které jsou nepochybně neopakovatelné a já mám pocit, že z toho muzikantského hlediska už mě nikdy nic srovnatelného nepotká. Takže to mi nemůže být líto. Já jsem rád, že to tak bylo.
Funguje pořád tvoje trio? Mimochodem, fakt se to jmenuje Jiří Holoubek Trio?
Ono už to vlastně nefunguje, ale
ten název.
Je to tak. No.
Vždycky baví, víš, když si někdo dá celé jméno teda k tomu, tak...
No. Ale to je znouzecnost, jako to, když tě nenapadne prostě dobrý název, tak si uděláš Vlastimil Ježek Quintet, že jo?
Jo, tak já...
O Glenn Miller Orchestra.
Já nevím, v tom Quintetu nikdy nebylo 5 lidí, teda se pamatuju, vždycky to bylo...
To je pravda, možná jenom opravdu nějaký týden někdy.
Zatímco vy v tom triu 300 od začátku, Pavel Peroutka, kontrabasista, který taky...
Já to jenom právě ve větě dovysvětlím, trio vlastně v té podobě, jak vzniklo před 10 lety, nebo kdy, tak už nefunguje, teď dlouho jako hibernovalo, no a teď nás čeká jeden takový koncertík, kde vlastně bude jenom pianista Tomáš Stehlík a třetí do toho tria nebude Pavel Peroutka, budeme hrát bez kontrabasu, ale bude to můj syn Tonda na bicí.
Jo, rodinné zájmy.
Tak.
Zvítězili.
Nechce honorář po mně.
S ekonomickými. Já se na to ptám proto, že jsem si někde přečetl takovou opravdu zajímavou definici. Barevná směs, kterou Jiří Holoubek Trio nabízí, se s lehkostí pohybuje mezi bluegrassem, novou akustickou hudbou, akustickým jazzem, swingem, folkem, šanzonem a vlastně i kvalitním popem. A já se teda musím přiznat, že já vlastně vůbec nevím, co to hrajete.
Mně se na tohle nepte, já to nepsal.
Jo, takže si mám o tom, co jsem teď přečetl, myslet, co jsem si myslel, že si má myslet.
Určitě, bude to tak nejlepší.
Ty máš jeden pro mě bizarní, ale pro tebe jistě milovaný koníček. Kouzlíš.
Ano.
Bohužel jsme v rádiu, takže kouzlení, které je závislé na matení oka, tady nepředvedeme. Nicméně, prosím tě, a mince karty tuším, že jo?
Především, ano.
A seš teda amatérský, čili no, kouzlením jasně, si nevydělávající. Jasně. Takže si nemůžu třeba Jiřího Holoubka objednat na nějaký mejdan, aby tam předvedl nějaké triky.
Ono, víš, řeknu ti takhle, ty jo.
Po té Lucerně by se to mohlo hodit.
No, a to je pravda, to je vlastně pravda, budu na to muset zapracovat. No, mě to vždycky fascinovalo. Líbilo se mi to, prostě když někdo umí pracovat s kartami, umí udělat kouzla nějaká a tak.
Prostě šikovné na prsty.
Prostě tak, šikovné. To jsou ty šikovné prsty. Tak jsem se před několika lety seznámil s lidmi, kteří se tomu věnují a já to dělám, ale opravdu to je zábava. Jakože mám svých oblíbených 10-15 kouzel a dvakrát do roka s tím pobavím děti někde. Rodině to leze na nervy, že jo, protože já potřebuju někoho, kdo to se mnou bude zkoušet, jestli se mi to kouzlo vydaří, oni už nechtějí.
Čas nám, milí příteli, uběhl, více už se do dnešních hovorů nevejde, snad bychom ještě závěrem mohli společně všechny zájemce pozvat na takové hudební rozloučení s Dušanem Vančurou, které proběhne někdy v prosinci.
6. prosince.
6. prosince
v obecním domě
síně obecního domu.
Dušanova kapela, antikvartet, Jiří a Zdenka Tichotovi a další hosté.
Prostě těšíme se na to. A v tuhle chvíli nezbývá, než popřát příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus. To vám přejí Vlastimil Ježek a
Jiří Holoubek. Mějte se hezky.